Hogeigarren mendeko plazandreak ekilibristak eta erabakigarriak. Itziar Ugarte Irizar. Haien gainean daukagun irudia hau da, esku batean jainkoa, erlijioa eta fedea. Eta bestean aurrak, senarra eta familia. Baina sortzaileak eta eragileak ere izan ziren. Atera ziren plazara eskatu zitzaien aberriaren alde egitea, euskal kulturaren alde egitea, baina euren rol femenino tradizionala utzi gabe eta badaukagu tentsio bat hor. Oreka horretan aritu ziren. Eta horregatik izendatu ditu Amaia Alvarez Uria EHUko irakasleak ekilibrista hogeigarren mendearen hasieran euskal pizkundean aritu ziren emakumeak. Zira Crespo historialaria ados. Ekilibristak eta negoziatzaile onak esango luke berak. Emakume konplexuak izan ziren, pentsamenduan bilakaera bat izan zutenak eta erabakigarriak izan zirenak Euskal Herriaren eraikuntzan beren ekintzekin eta beren pentsamendu politikoarekin. Ordea, haien gainean gutxi ikertu da eginduenak oso bakarka egindu eta emakume kontserbadore eta katolikoen irudi estereotipatua gailendu da haien irudiko. Konplexuagoa da, haien ustez idazten, argitaratzen, mitinak zein eskolak ematen aritu ziren Andrea haien bizitzetara eta obretara egin beharreko hurbilpena eta horretarako mugarri bat ezarri nahi dute datorren astean. UEUko udako ikastaroen barruan, hogeigarren mendeko Euskal Plazandreak, etendako loraldia izeneko jardunaldia antolatu dute eta Ibarko Markeskoa jauregian Gipuzkoa egingo dute astelehenean eta asteartean. Sorne Unzueta, Karmele Errazti, Errose Bustintza, Maia Ariztia, Tene Mujika, Miren Etxabe, Josepa Antoni Aranberri, Frantziska Astibia, Feiet Aizpak, Elene Elizaga, Ignazia Zabalo eta Amale Arzeluz izango dituzte izpide besteak beste. Ez dira izan ziren denak. Bai ikertuak izan diren ia denak. 14 hitzaldi izango dira denera eta emakume jakin bat edo bi izango dituzte ardatz horietako askok. Batetik, orain arte haien inguruan egin diren azterlanak modu horretan egin direlako haien ibilbidea modu pertsonal batean aztertuta. Eta bestetik, jardunaldiak prestatzeko bilkuretan ikusi dutenagatik. Alvarez Uria. Egin ditugun bileretan gertatu dena da bakoitza hasi dela hitz egiten berak ikertutakoaz eta denok egon garela aho zabalik elkarri entzuten. Ateratako gauza pila bat oihartzunak izan dira, errepikatu diren elementuak, kointzidentziak. Horregatik iruditu zaigu emakume hauek ezagutarazi behar genituela, plazandre hauek, baina baita ere elkarri entzunda lotuko direla zenbait gauza eta konturatuko garela, ba, pertsonala politikoa dela. Emakume izateagatik, euskalduna izateagatik eta garai hartan bizitzeagatik gertatu zitzaien gauza asko konpartitzen dituztela. Ez da kasualitatea. Gaiaren inguruan azterlanen bat egina zuen edo interesa izan zezakeen jendea bilera batera deitu hasi zuten jardunaldietara heldu den bidea. Crespok kontatu duenez, ohartzen hasi ziren bazela jendea gaiaren inguruan ikertzen ari zena, oso modu bakartian egiten ari zena lan eta iruditu zitzaien merezi zuela beste dimentsio bat ematea auziari, modu orokorrago batean pentsatzeko espazio bat jorratzen hastea. Ez da kasualitatea justu gai hau hain modu bakartian landu izana ohartarazi du historialariak. Interes falta egon da eta beste gai batzuei eman izan zaie lehentasuna. Arazoa zein den badakigu, emakumeen gaia ez da tratatua izan modu serio batean behar duen konplexutasunarekin. Garaia da horretarako. Bileretara heldu aurretik hartutako kafeak oroitu ditu Alvarez Uriak eta kontatu du azken hilabeteetan bileretan elkartu diren gehienak elkarri irakurrita izan zutela lehenengoz bata bestearen berri. Testuetatik gorputzetara egin dugu nolabait. Konpartitzen dugu motibatzen eta pizten gaituen gai bat. Bakoitzak ikertu du berea, bakoitzak egin du bere bidea, baina azkenean elkartu gara, hasi gara konpartitzen eta prozesua oso polita izan da. Asmoa ez da, baina bidea jardunaldiekin ixtea alderantziz. Helburuetako bat aurrera begira elkarlanean jarduteko modu ez aritzea dela esan du, gaiaren bueltan ari den jendea saretzearekin eta bertsio ofiziala auzitan jartzearekin batera. Haiek izango dira, Crespo eta Alvarez Uria egun eta erdiko topaketan hitza hartuko duten lehenak. Eta hain justu jardunaldiei izena jartzeko izan dituzten zailtasun handien inguruan hitz egingo dute tarte horretan. Zergatik hobetsi duten plazandre terminoa azkenean, zergatik eraman dituzten loraldia eta etena lehen lerrora. Egiteko daukagun lanetako bat hain justu hori da, gaia mugatzea, zehaztea nortzuk diren noiz, non, nola, nondik nora. Jardunaldi hauetan lortu nahi dugun gauzetako bat hori da.